Wel, os chi eisiau troi gyda fi i Lyfr Exodus, pennod 33, bydd hynny'n helpu chi. I ni am edrych ar yr holl beth yma o beth yw i gael Duw yn bresennol gyda ni. Ond i ni am ddechrau yn 1819. Oedd hi'n flwyddyn bwysig ym Mhryden yn 1819, oherwydd yna'r flwyddyn daeth y Frenhines Victoria yn Frenhines. Buodd hi'n Frenhines hyd 1901. Ond yn 1861 fe ddaeth tragedy i'r Frenhines. Bu farw ei gŵr hi, y tywysog Albert. Ac o'r dydd yna, 1861 tan i marwolaeth ethen 1901, mae'n debyg bod Victoria wedi gorchymyn bob bore bod dillad Albert fod i gael ei rhoi allan ar y gwely fel byddai fe'n gwisgo bob bore. Mae hefyd yn debyg, ta pa bynnag palas oedd hi'n mynd i, bod hi hefyd eisiau hun o Albert ar y gobenydd nesaf iddi hi. Beth oedd hi'n chwilio am? Beth oedd hi eisiau? Wel, roedd hi eisiau cwmni, presenoldeb i gŵr, y tywysog. Wrth gwrs, ar ôl 1861, wisgodd e byth y dillad, nath e byth roi i ben ar y gobenydd, doedd Albert ddim yn bresennol. Heno mae, ni am edrych ar Exodus 33, penod sy'n tynnu sylw at beth yw i gael presenoldeb yr arglwydd. A'r cwestiwn i am geisio i ofyn yw, a ydy Duw yn bresennol yn ein bywydau ni? Ac i ni am ddefnyddio 4C i helpu ni ateb y cwestiwn. A'n cy cynta ni yw cael. Cael Duw yn bresennol yn ein bywydau ni, beth mae hynny yn ein feddwl? Beth yw i gael yr arglwydd yn bresennol yn ein bywydau ni? Wel, mae yna dri peth i weld yn Exodus 33, ac mae yna ddau o nhw i weld yn adnod 12 i ddechrau, o beth yw i gael Duw yn bresennol. Dwedodd Moses wrth yr arglwydd adnod 12, edrych, yr wyt wedi dweud wrthyt am ddod ar bobl hyn i fyny, ond nid wyt wedi rhoi gwybod i mi pwy yr wyt yn ei anfon gyda mi. Dwedaist yr wyf yn dyddewis di, neu fel mae William Morgan yn dweud, mi ath adwen wrth dy enw, a chefaist ffafr yn dy olwg. Beth yw i gael yr arglwydd yn bresennol? Wel, y peth cyntaf yw bod Duw yn adwen yn adnabod ni wrth ein henwau. Chi'n bod pan ddaeth chi wedi gweld y ffilm yna am Victoria ifanc, mae'n ffilm diddorol iawn, a chi'n gweld Prince Albert yn dod draw i geisio llaw Victoria mewn priodas. Siwr aeth y cyferfyddiad cyntaf yna, oedd yna rhyw gusan a chwtch mawr, oedd yna rhyw Hawaii Vic, na dim byd o gwbl, roedd y tywysog yn moes ymgrymu. Byddai fe mwy na thebyg yn galw Victoria wrth i henw ffurfiol fel tywysoges. Oedd yna bellter, ffurfioldeb, reit ar y dechrau. Ond chi'n gweld yn adnod 12, mae Moses yn dyfynnu geiriau Duw. Mi aeth adwen wrth dy enw. Does yna ddim ffurfioldeb sych, diflas rhwng Duw a Moses, mae Moses a Duw ar dermau enwau cynta. First name terms. I ni'n darllen bod Moses yn wir yn siarad gyda Duw fel byddai cyfaill yn siarad wyneb yn wyneb. Mae Duw a Moses ar enwau cynta. Mae yna agos atrwydd yna. Ac yn wir, os chi'n mynd nôl i hanes pobl Israel, chi'n cofio'r hanes yna. Hanes yna am Jacob yn ymgymdymu yn Genesis 32 gyda'r angel. A Duw, angel yr arglwydd yn taro clin Jacob ac yn newid i enw fe i Israel. Duw yn enwi Jacob yn Israel. Pam? Yr agos atrwydd yna. Oedd Duw a phobl Israel ar enwau cyntaf, ar dermau enwau cyntaf. Ion, felly bydde rhywun yn dweud, un peth yw gwybod am enw person, mae'n cymdeithas ni yn defnyddio gair am adnabod mewn ffordd rhyfedd iawn. Fi'n siŵr bod chi'n gwybod enwau sawl person. So ni'n gofyn i, felly, wel, fi'n siŵr bod yn oedrannus fel petai, ond rhai o'n rhaid i chi ar Facebook, faint o ffrindiau sydd gyda chi ar Facebook. Mae'n siŵr bod canodd felly o ffrindiau gyda chi. Stefan Job yn gwenu, fi'n siŵr fod milodd gyda chi. Ond faint o'r rheini i chi'n gwybod go iawn? Felly bod chi'n nabod i enwen, ond faint o nhw chi'n gwybod go iawn? Wel, mae'r arglwydd yn adnabod Moses ac Israel. Ond nid perthynas Facebook sydd fan hyn. beth yw i gael yr arglwydd yn bresennol yn ein bywydau ni? Wel, mae adnod 12 eto'n dweud, yr wyf wedi diddewis, mi aeth adwen wrth y enw, yna'r peth gyntaf, ond yn ail adnod 12 yn dweud, a chefaist ffafr yn fy ngolwg. Mae Moses a chenedl Israel wedi cael ffafr gan Dduw. Nawr, ystyr y gair ffafr fan hyn yn syml yw gras. Mae Israel wedi derbyn rhodd o gariad gan Dduw, rhodd nad oedd hi byth wedi meiddi heiddi yn erth yn ei hunan. Chi'n gwybod, mae'n holl bwysig i ni i weld beth yw i gael Dduw yn bresennol yn bywydau ni. Dydyn ni ddim yn rhyw chwysu Dduw i mewn i bywydau ni. Hynny yw, os na i weddio digon, os na i ddarllen yn Beibl digon, os na i driol angoredd ddigon, os na i fyw bywyd da, dwi'n siŵr y byddai'n rhyw ennill presenoldeb Dduw. Bydd yma wedi mor dda, bydd Dduw eisiau treulio amser gyda fi. Nawr ar bob cyfri, mae'r pethau yn dda, mae'n darllen y gair yn hynfodol, mae gweddio yn hynfodol ac yn y blaen. Ac eto, mae cael Dduw yn bresennol yn ein bywydau ni yn rhan o'i rasau. Yn rhan o'r cariad yma, nad ydyn ni ddim yn gallu heiddi. Chi'n gweld, mae'r Cristion yn darllen i Feibl, yn gweddio, yn brwydro i gadw cyfraith Dduw, ond mae'n gwneud yn ni o achos ei fod e wedi derbyn ffafr, gras, rhodd cariad Dduw. Chi'n gweld pobl sydd yn gwbl ostynedig, pobl isel yw'r bobl sy'n profi presenoldeb Dduw, maen nhw'n gwybod nad ydyn nhw'n heiddi Dduw fo'n agos iddyn nhw. Maen nhw'n rhyfeddu at ei gariad eti ag atyn nhw. Beth yw i gael Dduw yn bresennol? Wel ie, mae Dduw yn adnabod ni wrth enghenwau. I ni wedi derbyn cariad nad ydyn ni yn ei heiddi. Ond y trydydd peth ni'n gweld yn adnod 14. Bydda fi fy hun gyda fi, a rhodda fi ti o'r ffwystra. Beth yw i gael Dduw yn bresennol yn ein bywydau ni? Ateb Dduw i Moses yw hyn, mae Dduw yn sicrhau ei gwmni i Moses ac fe fydd hynny yn orffwys iddo fe. Falle am eich waith bod chi'n cael galwad ffôn ac mae Auntie Jane yn dod i'ch gweld chi ac mae'n mynd i dreulio wythnos gyda chi. Y broblem yw bod cael Auntie Jane braidd yn flinder. Mae'n dod ato chi ac ar ôl i chalu a'i siarad i ac i eitha ffysu, mae'n gadael yr ddiwedd yr wythnos a chi di blino. Wrth gwrs, mae yna bobl eraill gallwch chi wario treulio oriau gyda nhw, achos maen nhw'n donic. Chi'n teimlo eich bod chi wedi cael gorffwys yn eu cwmni nhw. Presenoldeb Dduw yw pan bod cwmni Dduw ei hun gyda'r Cristion, a hynny'n orffwys yn adnewyddiad iddo. Beth yw'r adnewyddiad? Beth yw'r gorffwys mae i'r Cristion? Wel, pan bod y Beibl yn siarad am orffwys, mae'n siarad am gyflawnder a bodlonrwydd. Chi'n cofio hanes y creu ar y seithfed dydd yma, mae Dduw yn gorffwyso o'i waith. Pam fod e'n gorffwyso? Oedd e wedi blino? Na, dim o gwbl. Ond erbyn y seithfed dydd, mae'r gwaith yn gyflawn, mae'r gwaith wedi orffen, mae popeth yn dda. Chi'n gwybod, ni'n gallu twyllio'n hunain. A ni'n gallu twyllio'n hunain, ni'n meddwl, os brynau i hwn a hwn neu'r peth yna, bydd yn fywyd i'n fwy cyflawn, yn fwy bodlon. Neu os bydd y ferch neu'r bachgen yna, ddim ond yn gwenu'n bert yna, bydd y mywyd i werth i fyw. Ar hyn mae Dduw yn dweud wrth Moses yw hyn. Adnod 14, bydda fi gyda fi. Ac o achos bydda fi gyda fi, bydd y fywyd yn gyflawn a bodlon ac fe geidi o'r ffwystra. A chi'n gweld drwy ôl tro yn y Beibl, mae Dduw yn ail adrodd yr addewyd yna. Yr arglwydd Iesu Grist yn Mathew 11, adnod 18. Dewch ato fi, bawb sy'n blenedig ac yn llwythog, ac fe rhoddaf o'r ffwystra i chwi. Wrth gwrs, yr unig gwahaniaeth yn Efengyl Mathew, ar y ddewyd o orffwys yn yr Hen Testament, yw fod yna ychwanegiad. Fe wnaeth Dduw y Mab ychwanegu dyndod at ei ddiwdod, fel ein bod ni'n gallu cael gorffwys mewn modd llawer mwy real. Oedd Moses yn gorfod mynd i Babell i brofi gorffwys gyda Dduw. I ni mynd at y gorffwys i hunan, yr arglwydd Iesu Grist. Heno, ydy ni'n gwybod y profiad o gael Dduw yn bresennol ein bywydau ni? Fod Dduw yn adnabod ni wrth ein henwau, yr agosatrwydd yna. Fod Dduw wedi gosod ei gariad arno ni, a bod ni jyst ddim yn heiddi'r cariad yna, ond bod Dduw dal wedi gosod ei gariad arno ni, ac wedyn ni'n gwybod am y cyflawnder, y bodlonrwydd,
am bresenoldeb Dyw yn orffwys i ni. Dyna beth oedd i gael Dyw yn bresennol yn ein bywydau ni. Ond chi'n gweld fan hyn yn Exodus penod 33, mae'n edrychineb wedi digwydd yn hanes Israel. Mae rhaid ni edrych ar y cyd-destun fan hyn. Os mae cael oedd yn cynta ni, yn ail cynni yw colli. Colli. Achos erbyn penod 33 o Exodus, mae Israel ar fin colli presenoldeb Dyw. Nawr ni'n gweld yn penod 32, yw ni'n sôn wrth cyn i ni ddarllen, am yr Israeliad yn pechu drwy fynd a chreu llo air. Penod 32 yn Exodus yw'r tro cynta yn weledol agored fel petai, mae Israel yn gwrthryfela yn erbyn Dyw. Nawr ni chi'n cael Israel yn cyntach ac yn cwyno, ond nawr maen nhw ar lefel arall yn penod 32. Och yn un darllen yn adnod 4, Aaron yn dweud, dyma o Israel, dy ddiwiau a ddaeth at i fyny o wlad yr aeth. Maen nhw'n cyfnewid y Dyw go iawn ac yn rhoi yn y man ble ddyle fe gael y clod ar gyfoniant, maen nhw'n rhoi sio air. A dyw i ddim cyd-ddigwyddiad chwaith pryd mae hyn yn digwydd. Ble mae Moses? Wel, mae Moses ar ben mynydd Sinai. Mae e'n derbyn cyfraith Dyw. So mae gyda chi Moses ar ben mynydd Sinai, ac yn y dyffryn ar y gweilod, mae'r bobl yn mynd a chreu llo air yn pechu. Mae Moses yn derbyn na, fydde ti ddiwiau eraill ar wahân i mi, ac ar yr union eiliad yna, mae'r bobl yn creu Dyw ar wahân, nid Dyw arall fel petai. Chi'n gweld beth sy'n digwydd? Mae Dyw yn rhoi safon berffaith i Moses ar ben y mynydd, ac ar union adeg a hynny, mae'r bobl yn pechu. Mae pechod Israel yn dod yn amlwg. Chi'n meddwl fel bydd yr apostol Paul yn dweud, mae swydd y gorchymyn yw dwi'n pechod i anterth ei bechadistrwydd. Beth mae Paul yn dweud fyna yw mae'r gyfraith yn lân. Mae'r gyfraith yn lân ac yn wych. Ond gwaith y gyfraith yw mae e'n dangos i ni pa mor frwnt i ni. Dyna un o'r pethau sy'n digwydd yn Exodus penod 32. Yr holl freintiau mae Israel wedi cael, ar yr union adeg pan fod Moses yn derbyn y gyfraith, mae hynny yn dangos pa mor amlwg yw pechod y bobl. Ydyn ni'n sylweddoli hynno? Ydyn ni'n sylweddoli ein pechod ni? Pryd eithoch chi adre ddytha darllen y deg o'r chymyn, Exodus penod 20? Chi'n gallu darllen Exodus penod 20? Hyd yn oes chi wedi ddarllen y dro ar ôl tro ar ei wen ar eich wyneb. Ond dwi ddim wedi lladd neb, dwi ddim wedi godynebu. Ond yna chi'n troi'r bregeth ar y mynydd. Ac yna chi'n sylweddoli, falle bod fi ddim wedi lladd neb, falle bod fi ddim wedi godynebu, ond chi beth wedi mynd at bobl a chi wedi cwrdd â nhw. Falle byddwch chi'n Eisteddfod, mae hwnna'n clasic, byddwch chi'n Eisteddfod a byddwch chi'n siglo llawd i rywun neu, byddwch chi os chi'n cool ac yn ffasiynol, byddwch chi'n rhoi rhyw air kisses i bobl. Mwa, mwa. Ac yna bydd yna rhyw feddwl yn mynd trwyddo chi, dwi'n cysau y person yna. Chi wedi gwneud yna? Och, mae'r arbydd Esu Grist yn y bregaeth ar y mynydd dweud yna beth yw llyfryddio yn yn ôl o gyd. Neu'r cil y ddrychiad yna ar y ferch neu'r bachgen yna, dylech chi ddim wedi edrych arno. Chi'n gweld mae cyfraith yw yn mynd yn bellach na'r gweithredu, mae'r gyfraith fod yn y galon. Ar un o'r dyrdod sydd wedi'i cyfraith yw heddi, a sgrifennwyd ar ben mynydd Sinai. Ond chi'n gweld mae'r colli ym mhenod 33 yn golli llawer tristach na jyst dangos fel mae cyfraith Dyw yn dangos ein pechod naturiol ni. Chi'n gweld beth sydd gyda chi ym mhenod 33 yw fod y bobl yn mynd i sylweddoli bod nhw'n mynd i golli presenoldeb Dyw. Mae adnod 3 o benod 33 yn adnod bwysig iawn. Drychwch wrth mae Dyw yn dweud, dos i wlad yn llyfeirio o laeth am el. Ond ni fydda fi'n mynd i fyny gyda thi, rhag i mi dyddifa ar y ffordd oherwydd pobl wal galed ydych. Hynny yw, mae Dyw yn dweud wrth Moses, cer ar bobl gyda ti, a cer yn nhw i wlad yn llifeirio o laeth am el. Ac mae Dyw yn dweud yn adnod 2 cyn hynny, bod e'n mynd i anfon allan ar angel ac bod yr holl elynion mynd i gael eu cipio a'i difa yn llwyr. Meddylwch y darlun. Dyna i gyd sy'n rhaid i Moses wneud, yw cerdded. Dyna i gyd, a fe geith Israel y cyfan. Ond falle gewn nhw'r cyfan, ond fydden nhw wedi colli yr un sydd yn rhoi y cyfan. Rwy'ch chi'n darllen yn adnod 3 yn dichu. Dos i wlad yn llyfeirio laeth y mel, ond ni fydda fi'n mynd gyda thi. Fe gewn nhw'r rhoddion, ond gewn nhw ddim y rhoddwr. Maen nhw'n mynd i gochi presenoldeb Duw. Chi beth i cael y profiad eisiau lawr o flaen y teledu a mae gyda chi box after eight. Chi'n agor y box a dyna ble mae'r papurau i gyd a chi'n disgwyl ymlaen. Chi'n cymryd y papur cynta a na gyd yw papur. Mae rhywun wedi rhoi'r papur nôl. Chi'n cymryd yr ail yn y gyd yw e'r papur. A chi'n mynd trwy'r box a chi'n sylweddoli bod eich plant chi wedi bita'r after eight i gyd. A na gyd sydd gyda chi yw papurau gwag. Chi'n gweld rhywbeth laf mynd i ddigwydd i Israel. Ond nhw'n mynd i gael y pethau, ond nhw'n mynd i gochi presenoldeb Duw. Ond oedd Moses yn gwybod nad oedd y pethau yn ddigon. Oedd e'n gwybod bod y bendithion enfawr yna bod nhw ddim yn ddigon. Ac wrth sôn am presenoldeb Duw, mae Moses yn dweud ar ddiwedd adnod 16, dyna sydd yn wneud i ath bobl yn wahanol i bawb arall ar wyneb y ddaear. Hynny yw, chi wedi roi'r wlad sy'n llifeirio laeth y melin ni, a chi wedi ddifa'r gylynion i gyd. Ond os nag wyt ti yn dod gyda ni, dyna sy'n ei gwneud ni yn wahanol. Dyna sy'n ei gwneud ni yn unigryw. Sut ni fel eglwysi yn dangos ein ffydd i bobl eraill? Ydyn nhw jyst yn meddwl fod Cristnogaeth yn wneud hyn ac yn peidio gwneud y llall? Neu ydy pobl yn meddwl yn sylwi ac yn gweld, mae rhywbeth gyda'r bobl a fi ddim yn siŵr beth yw e, ond dwi eisiau fe. Ni wedyn ni jyst fel rhyw focsys o after eight mints. A popeth gyda ni fel petai, ond dim sylwedd y gwbl. Chym os i ni wedi colli presenoldeb Duw, i ni wedi colli'r hyn sy'n ni'n gwneud ni'n unigryw. Beth felly oedd gan bobl Israel i'n wneud? Roedden nhw'n gwybod y profiad o gael Duw yn bresennol, ond nawr maen nhw'n gwybod y peryg o golli presenoldeb Duw. Wel, dim ond un peth oedd ar ôl, sef ein trydydd cynni, ceisio. Ceisio presenoldeb Duw. Chi'n gweld, dydy'r Moses na'r Israeliad fy nhyn pen draw ddim yn fodlon ar rhyw grefydd heb i grym. Maen nhw'n ceisio'r arglwydd, maen nhw'n sicrhau, maen nhw am sicrhau bod Duw ei hunain yn mynd i arwen nhw i wlad Canaan. Sut maen nhw'n dechrau'r ceisio yma? Wel, un gair, edifeirwch. Trychwch yr adnod 4. Pan glywodd y bobl newydd drwg hyn, dechrau asan dylaru ac ni wisgodd neb eu glysau. Maen nhw'n drist. Maen nhw'n sylweddoli heb presenoldeb yr arglwydd gyda nhw, er gewn nhw bopeth arall bydd e ddim yn ddigon. Bydd e'n ddim byd. A sylwch ar ddiwedd adnod 4, ac ni wisgodd neb eu clysau. Pam bod nhw ddim yn gwisgo eu clysau? Wel, oherwydd fod Duw yn dweud wrthyn nhw'n adnod 6, tynd y dlysau o ddiarnat, ac fe benderfynaf beth i'w wneud ythi. Hynny yw, mae tynnu'r clysau'n arwydd o edifeirwch nhw. Chymru ambell waith i'n credu pan fi'n meddwl am edifeirwch, fi'n meddwl amdano fe mewn un ffordd yn gywir, mae'n rhywbeth mewnol, mae'n rhywbeth mewnol ac yn fwriad yn y galon i droi o ddiwrth pechod i adael a dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ond yna fel petai dwi'n plygu'n freichiau ac yn gweud na ni, fi wedi gwneud y peth mewnol a dyna ni. Ond wrth gwrs na. Oedd rhaid i nhw dynnu dlysau. Oedd yr edifeirwch yma o droi a gadael i pechodau, oedd rhaid iddo fe fod yn weladwy hefyd. Oedd na weithredu. Felly bydde rhywun yn gweud, ond chymod yr edifeirwch yma, edrych ar pechod y troi yno fe. Cymdeithas ni, ni ddim eisiau i bobl i edrych mewn iddyn nhw eu hunain. Ni ddim eisiau i bobl deimlo'n euog, fel am y pobl yn mynd yn sâl. Ond nid tostrwydd yw edifeirwch. Sylwch beth sy'n digwydd ym Mhennod 33. Yn adnod 4, 5 a 6, ni'n clywed am y bobl yn galaru am eu pechod. Mae'r bobl yn cael gweld i clonau pechod Iris. Ond o adnod 7 ymlaen, beth mae Moses yn gwneud, yw mae'n ceisio'r arglwydd ar rhan y bobl. Dyn nhw ddim jyst yn aros gyda'i pechodau yn edrych mewn, na. Maen nhw yn gweld i pechod, maen nhw yn galaru, ond hynna maen nhw'n edrych mas ac yn galw yn gweiddi am help. Yr edrych mewnol yma, y galaru o sylweddoli sancteiddrwydd Duw, y galaru o sylweddoli bod presenoldeb Duw ddim yn mynd i fod gyda nhw achos i pechod, ond maen nhw'n edrych allan. Mae Moses yn ceisio Duw. Sylwch ar y modd mae Moses yn ceisio Dyw fan hyn, yn pledio i Dyw fod yn bresennol. Adnod 15, mi'n cyd i bod hon un o'r adnodau mwy rhyfedd yn yr ysgrythyr. Dwedodd Moses wrtho, os na byddi di dy hun gyda mi, paid yn harwen i ymaith o ddi yma. Mae'n adnod rhyfedd. Meddylwch am hyn, mae Dyw'n addon bersonol i Moses fel unigolyn gyd i bopeth. Fe fydda i gyda ti? Fe na i hyd yn oed roi y bendithion i gyd i Israel? Fe gewn o'r wlad yn llifeirio laeth y mêl? Fe na i ddifa'r glynion i gyd drwy angel? Ond dwi ddim yn ydychu, a mae Moses mwy na lai yn dweud wrth Dyw, os nag i ti dy hun yn dod gyda fi, mae'n well dy fi farw fan hyn. Mae beth mae'n dweud? Mae na rhyw angen rheidrwydd ar Moses. Mae'n rhaid i daman, mae na desperation arno fe. Mae'n desperate. Dyw e ddim yn fodlon ar jyst gael y pethau. Mae'r rhaid iddo fe gael Dyw i hunan gyda fe. Y cyfan sy'n rhaid i Moses gwneud yw cerdded, a fe geith e bob beth mae eisiau mewn un ffordd. Ond fydd e ddim yn ddigon iddo fe. Bydd e well fe farw'n yr anialwch na peidio cael Dyw'n bresennol gyda fe. A mae'n codi'r cwestiwn yn dweud, beth fyddech chi wedi wneud? Beth fyddech chi y finne wedi wneud? Chi'n modd yn ein bywydau dyddiol ni, yn ein pethau materol ni. Felly gewch chi'r ddyrcafiad yna, os newch chi felly siarad am Dyw ychydig yn llai a rhoi fe un ochr. Felly os ni'n safio am rhes a ddim yn rhoi gymaint bant i waith Cristnogol, felly gallwn ni gael y luxuries, y breintiau mawr yna. Neu hyd yn oed fel y glwysi. Dyw llan o eglwys ddim yn anodd. Allwch chi ni pob math o bethau i lan o eglwys? Ond ni'n sôn wrth ym pobl i. Ond ydy Dyw yn bresennol yna. A'i gwaith yr arglwydd yw e. Mae hynny'n wahanol yn Dyw e. Mae hynny'n wahanol. Bydd y well gyda Moses i farw. Na chael popeth, ond mewn gwirionedd cael dim byd. Ac eto, er bod Moses yn esiampl i ni, mae e'n ceisio'r arglwydd, ac mewn gwirionedd, Dyw ei hun yw yr un mae e'n gosod ei fryd arno, ie, ond Dyw ei hun hefyd yw yr anogaeth iddo fe i geisio'r arglwydd. Sylwch yr adnod 12. Dywedodd Moses wrth yr arglwydd, edrych, yr wyt yn dweud wrthyf, am ddod ar bobl hyn i fyny. Adnod 12 eto, dywedaist. Yr wyf yn dyddewis di a chefais ffaber yn fanolwg. Hynny yw, mae Moses yn ceisio Dyw, sut mae e'n gwneud e? Mae e'n gwneud e gyda geiriau Dyw ei hunan. Hynny yw, mae Dyw wedi addo hyn. Mae Dyw wedi addo pethau Moses. Ac ar yr ddiwydion yna, mae Moses yn ceisio Dyw. Ar ddiwedd adnod 13, y geiriau sy'n gorffen yr adnod 13 yw oherwydd dy bobl di yw'r genfl hon. A niw ti di addo i'n cymryd ni'n bobl i ti dy hun. Cymeriad Dyw. Dyna sicrwydd Moses. Gall Dyw ddim troi oddi wrth i air. Gall Dyw ddim torri air. Ac yn y sicrwydd yna mae Moses yn ceisio Dyw. Mae Moses ar han Israel yn ceisio Dyw oherwydd fod Dyw ei hunan wedi addo pethau sicr i Israel. Mae chi'n edrych felly o gwmpas ar ein cymdeithas ni. Gymaint o ddifaterwch ynglyn â pethau'r arglwydd. Chi'n edrych ar eich calon chi eich hunan. Gymaint o ddifaterwch. A felly bych chi'n meddwl, wel, pa iws? Ond yw addewidion Dyw i hunan heb i newid i ni. Ddim o gwbl. Yr arglwydd Iesu Grist yn addo. Pan fod un yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, bydde fe yn Efengyl Ioan, bydde y tad ac ynte yn dod i fyw yng nghalon y bobl. Dyna i addewid e. Be sy'n mynd i ddigwydd felly ar ôl i Moses i geisio, y bobl mewn gwybod am beth oedd i gael presenoldeb Dyw, yn gwybod beth oedd i golli, Moses yn ceisio, mae yna un cyr ar ôl. Beth oedd Moses yn mynd i wneud? Beth oedd yn mynd i wneud ar ôl ceisio? Wel, y peth ola oedd yn mynd i guddio. Guddio yw'r cyr ola. Yn adnod 18, mae Moses yn gofyn i Dyw am weld i ogoniant e. Nawr, ystyr y gair ogoniant yw pwys rhywbeth, faint o sylwedd sydd yn rhywbeth. Chi'n modd, mae'n adeg lecsiwn ac yn beth waith chi'n clywed pobl yn gweud am ryw wleidydd yn rhywbeth, he or she is a heavyweight.
Mae yna sylwedd, mae yna swmp yn y person yna. Wel, Dyw y gogoniant yw Dyw. Dyw y sylwedd yw Dyw. Hynny yw, dwi'n neb na dim yn fwy sylweddol, yn fwy, bywys, fwy bwys na Dyw. Mae ambell i wleidydd, maen nhw'n neud rhyw gawl, ac yna maen nhw'n dweud yn bwyty fe, the former heavyweight. Ond chi'n meddwl y Dyw yma, dyw e ddim yn newid. Dyw e ddim yn ogoneddus un dydd ac bod ei ogoniant yn llai y dydd wedyn. Gogoniant yw Dyw. Dyna yw ei hanfod e. Felly pan fod Moses yn gofyn yn adnod 18, dangos i mi dy ogoniant, beth mae Moses yn gofyn ar ei Dyw ddangos ei hun iddo. Dangos ei hun i mi. Dyna mae Moses yn ei ofyn. Beth yw ateb yr arglwydd i Moses? Wel, yn adnod 19, mae Dyw yn ateb Moses drwy ddweud, geid i weld sawl agwedd yn ogoniant i Moses. Ond yn adnod 20, ni'n dysgu na chaiff Moses weld y cyfan. Does dim modd i neb weld wyneb Dyw a byw. Dwi'n mynd gwybod chi beth wedi dysgu dosbarth ysgol Sul. Ond wastad mewn rhyw dosbarth ysgol Sul, mae'n wastad rhyw plentyn os e. A mae'n gwybod y cwestiwn i ofyn. Dwi'n smart Alec. Ie, beth am hwn? A fi chi dychmygu dysgu hwn i ddosbarth ysgol Sul, a bydde rhyw blentyn yn dod lan i fi ac yn gweud, ie, ond trwstan, dwi'n mynd i eich hyn. Achos yn adnod 11, oedd e'n dweud fod Moses yn cael gweld a siarad gyda Dyw wyneb yn wyneb. Ond yn adnod 20 fan hyn, mae Dyw yn gweud, ni chi weld fy wyneb, oherwydd ni chaiff neb weld fy wyneb yn byw. Mae'r rhaid fod camgymeriad. Chi'n meddwl beth bydden ni'n gweithio'r plentyn yna? Da iawn ti. Ti wedi gweld yn gwmws beth mae'r darn yn ei ddweud. Mae yna broblem yma. Fi'n cyffesu fod yna broblem yma gyda balchder, achos ar un llaw, wrth sôn am yr agosatrwydd sydd gyda Moses yr arglwydd, mae e'n sbonio ac yn dweud fod Moses yn siarad gyda Dyw wyneb yn wyneb, ond ar y llaw arall, oherwydd sancteiddrwydd a gogoniant di-derfyn yr arglwydd, mae e'n gweud yn adnod 20, ni chei weld yn wyneb a byw, oherwydd ni cheiff neb weld yn wyneb a byw. Mae yna broblem, ond does dim camgymeriad. Achos problem geiriau sy'n yma. Y broblem yw fod iaith methu disgrifio'n llawn yn deilwng y Dyw yma sy'n gallu bod mor agos i Moses nes i fod e fel petai wyneb yn wyneb, ond ar y llaw arall yn union yn rhy fawr, yn rhy sancted, yn rhy ogoneddus nes bod neb na dim yn gallu sychu arno fe go iawn. Chi'n gweld dyma'r Dyw unigryw sy'n rhy fawr i Moses ac eto'r un pryd yn gallu bod yn gyfaill agos iddo fe. A dyma'r Dyw sy'n ei ddangos i egoniant i Moses. Na felly, does dim rhyfedd fod Dyw wrth atgyddio ei hun yn dweud bod nhw'n rhaid i Moses i guddio. Sylwch ar adnod y 21 a 22. Dwedodd yr arglwydd hefyd, bydd hen fy ymyl saf ar y graig, a phan fydd fy ngogoniant yn mynd heibio, bydd rhofaf mewn hollt yn y graig, a thorchuddio'm llaw nes i mi fynd heibio. Yna tyna fy llaw, a chei weld fy nghefn, ond ni wylir fy wyneb. Y nawr yn rhoi bydde fe'n y dosbarth ysgol Sul i ofyn i'r smart Alec yna. Grynda, sut mae Moses yn cuddio? Pwy sy'n cuddio Moses? Beth mae'n cuddio yno? A bydde'r plentyn yn ateb un syth, y graig. Mae Moses yn cuddio yn y graig. Ond bydde fe'n anghywir. Sylwch ar adnod 22. Fydd rhoddaf mewn hollt yn y graig a thorchuddio am llaw nes i mi fynd heibio. Ydy mae Moses yn cuddio yn y graig, ond Dyw sy'n gorchuddio yn cuddio Moses. Pwy oedd yn ddigon i guddio Moses rhag iddo farw wrth brofi gogoniant Dyw? Wel, neb llai na Dyw ei hun. Er mwyn i Moses fedru fwynhau presenoldeb Dyw, roedd yn rhaid i Dyw ei hun i'w guddio fe. Dim ond Dyw allu guddio fe. A sicrhau Moses i fod e'n gallu profi bresenoldeb gogoneddus. Cael presenoldeb Dyw, colli presenoldeb Dyw, ceisio Dyw, cuddio. Dyw yn ein cuddio ni. Chi'n gweld falle bod chi yn Gristion heno, ond bod chi wedi colli'r mwynhad o bresenoldeb Dyw. Be sy'n rhaid chi wneud? Wel, mae'n rhaid i chi geisio Dyw. Ond sut allai fwynhau presenoldeb gogoneddus Dyw, achos trystau'n bach, ti'n mynd gwybod pa mae'r becht wedi crwydro? O, dwi'n dod i cwrdd a dwi'n mynd trwy'r un hyn fosions o Sul i Sul, ac eto, dwi wedi crwydro ar ei bech. Ond chi'n gwybod ble i ni'n gorfod cuddio? I ni'n cuddio yn niw i hunan. Nid mewn craig,
ond mewn person, yr arglwydd Iesu Grist. Pam i'n cuddio ynddo fe? Wel, mae'r apostolaeth yr Hebreaid, penod 1, adnod 3, yn dweud am yr arglwydd Iesu, ef yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac mae stamp ei sylwedd ef arno, ac mae'n cynnal popeth ei air nerthol, ar ôl iddo gyflawni peredigeth bechodau, ei steddodd ar ddeheulawr mawr hydy yn yr uchelder. I ni'n gallu mwynhau presenoldeb Duw drwy guddio yng Nghrist o achos pwy yw Crist. Ef yw disgleirdeb gogonian Duw. Ond nid yn unig ef yw disgleirdeb gogonian Duw, ni chi cuddio yn fe achos pwy yw e, ond o achos beth mae e wedi i wneud. Do fe gafodd e fel craig i hollti hefyd. Ac wrth iddo fe gael ei hollti fe nath e gyflawni peredigeth pechodau. Chymo fi'n credu am fy chwaith bod ni'n meddwl am presenoldeb Duw, wel mae hynny'n rhywbeth ar gyfer Cristnogion o ryw genhedledd arall. Ryw genhedledd bell yn ôl. Ond yr un Crist sydd gyda ni, a Crist y genhedloedd pell yn ôl. Yr un Crist a hollwyd a dorwyd ynddo ni. Dim ond Crist, y Duw ddyn, a lle'n cuddio ni'n gysurus i fwynhau gogoniant Duw. Chymo, mae'n meddwl am Victoria yn diwedd, mae'n rhywbeth trychinebus o pathetic drian ohoni yn ei galar. Isio dillad Albert i gael ei tynnu mas, isio ei lune, a'r peth oedd hi byth yn bosib i bresenoldeb Albert ddod nôl ati hi. Oedd e wedi mynd. Ond heno, diw hynny ddim yn wir i ni fel pobl yr arglwydd. Mae yn bosib i ni brofi, fel eglwysig, fel unigolion, presenoldeb Duw gyda ni, achos mae gyda ni holl guddfan, yr un guddfan, yr arglwydd Iesu Grist. O, i ni guddio ynddo fe, drwy guddio ynddo fe, glynu wrtho fe, gewn ni fwynhau agos atrwydd a phresenoldeb Duw, er mwyn i enw.